tekið fyrir 5. dagskrármálið, dómstólar, fjölgun dómara við landsrétt, stjórnarfrumvarp, 822. mál, þingskjál 1267, nefndarálit á þingskjali 1709, nefndarálit með breytingatillögu á þingskjali 1739, önnur umræða atkvæðagreiðsla. Fyrstur er greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristín, nei, háttvirtur þingmaður fellur frá orðinu. Þá atkvæðagreiðslunni að ljúka og henni lokið. Fyrsta grein samþykkt með 53 atkvæðum. Í nefndaráliti á þingskjali 1739 breytingatillaga frá fyrsta minni hluta allsherjar- og menntamálanefndar. Og eftir fyrstu grein komi ný grein sem orðist eins og þar segist og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Helga Vala Helgadóttir, fyrir máls, gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, já, ég vil gera grein fyrir þessari breytingatillögu og óska eftir að meirihlutinn hugsi sig aðeins það er komin upp slíkur málahali í landsrétti út af sóttlu. Landsréttarmáli fyrst og fremst en líka auðvitað heimsfaraldri en aðallega landsréttarmáli sem að olli því að dómstóllinn var verulega undir mannaður langa hríð vegna þess hvernig til hans var skipað. Við þurfum að tryggja réttar öryggi á Íslandi, við þurfum að tryggja réttláta málsmeðferð, það grundvallar réttur borgarinn að geta leitað til dómstóla og að málsmeðferð sé með tilhlýðilegum hraða. Hér verið að leggja til að við höfum sólarlags ákvæði þannig að dómurum verði fjölgað tvo að auki til 2 ára til þess að ná niður þessum mikla hala. Það alveg óbóðlegt hvernig það og þetta að valda almenningi á Íslandi verulegu tjóni. Ég segi já.
Forseti minn hátt þetta þingmenn að þrýsta líka á hnappin í borðinu en þá gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtu þingmaður Arndís Anna Kristínsdóttir Gunnarsdóttir.
Herra forseti, ég með að þessu nefndaráliti á samt háttvirtu þingmanni Helgu Völu Helgadóttur og tek undir þessa breytingatillögu. Hér verið að leggja til að dómurum í landsrétti verði fjölgað að auki til viðbótar við þá tillögu sem að í þessu frumvarpi tvo í viðbót til að minnstakosti 2 ára með sólarlags ákveði þar sem að það er rétta leiðin til að tryggja sjálfstæði dómara. Ástæðan fyrir þessu svo að það hefur myndast gríðlega mikill málahali. Og hvers vegna hefur myndast málahali? Það ekki bara vegna þess að það almennt svo mikið að gera hjá landsrétti. Það vegna þess að dómsmálaráðherra sjálfstæðaflokksins, hæstvirtur, þáverandi, skipaði með ólöglegum hætti í dóminn. Það ástæðan fyrir því að staðan í landsrétti en svo sem hún í dag. Ástæðan fyrir því að fólk þarf að bíða árum saman eftir réttlætinu og öðru. Við verðum að tryggja það að fólk fái úrlausn mála sinna og það gildir bæði sækjendur og verjendur í öllum málum. Það gríðarlegir hagsmunir þarna undir. En þetta, ég vil bara sé á hreinu, það ekki fyrir tilviljun sem að við stöndum frammi fyrir þessum vanda. Það vegna þeirra lögbrota sem að urði hér í umboði sjálfstæðisflokksins fyrir nokkrum árum síðan. Ég segi já.
Háttvirtur þingmaður Bryndís Haraldsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Já, virðulegur forseti, ég styð ekki þessa breytingatillögu en fagna því mjög að samstaða ríki hér að fjölga dómurum í landsréttum 1. Það mat landsrétta sjálfs og það mat dómstólasýslunni svo og ráðuneytisins að það sé nægjanlegt til að ná utanum þann málahalla sem skapast hefur og við höfum jafnframt verið upplýst það sé verið að vinna að ýmsum öðrum aðgerðum á vettvangi landsréttar til að flýta fyrir málarekstri þar því við tökum svo sannarlega öll undir mikilvægi þess að málin gangi eins hratt og vel fyrir sig og hægt hjá landsrétti. Þannig að ég fagna því að við séum hér að samþykkja að fjölga dómurum 1 og við teljum það nægjanlegt á þessum tímapunkti.
Atkvæðagreiðsla að ljúka. Atkvæðagreiðsla lokið. Breytingatillagan felld með 32 atkvæðum, já segja 11, 10 greiði ekki atkvæði. Það var að greiða atkvæði aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu að ljúka, atkvæðagreiðslu lokið, önnur grein samþykkt með 52 atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir sjötta dagskrármálið, skipulagslög, uppbygging innvið.